Saya menduga itu dilakukan ya karena kandidat calon presiden ini melihat ada potensi elektoral di dalam kelompok-kelompok yang ikut mendukungnya begitu.
Salam saudara, Anda bersama Ngopi bareng Azul Arif Zulkifli, pemimpin redaksi majalah Tempo. Kali ini kita akan berbincang tentang debat calon presiden pada beberapa hari lalu yang mengambil beberapa tema, diantaranya masalah pertahanan, lalu soal ideologi. Bung Azul, bagaimana Anda melihat debat yang mengangkat tema diantara soal ideologi yang kelihatannya masing-masing mengejar soal kedekatannya dengan khalifah, misalnya dengan ideologi khalifah?
Saya meyakini bahwa baik Jokowi maupun Prabowo punya komitmen yang kuat untuk menjaga Pancasila. Kan topiknya salah satu ideologi Pancasila itu ya. Jadi mereka kan berulang-ulang menegaskan bahwa Pancasila, NKRI, harga mati dan sebagainya gitu. Saya tidak melihat kalau lihat dari sejarah masa lalunya Jokowi, Prabowo yang TNI itu saya yakin mereka punya komitmen dalam menjaga Pancasila. Cuman kan selalu persoalannya adalah dalam ranah politik komitmen itu tidak diwujudkan di dalam kenyataan. Misalnya kampanye yang dilakukan oleh kubu 02 misalnya itu masih bisa kita lihat penuh dengan simbol-simbol organisasi atau simbol-simbol ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, itu kan tidak pernah dilarang atau dihimbau untuk tidak dipakai gitu. Jadi itu dibiarkan saja. Kenapa itu terjadi? Saya menduga itu dilakukan ya karena kandidat calon presiden ini melihat ada potensi elektoral di dalam kelompok-kelompok yang ikut mendukungnya begitu.
Pasca pembubaran HTI kelihatannya.
Iya, nah itu yang kan mereka tetap tuh mendukung salah satu calon seraya tetap memunculkan ideologi-ideologi yang sebetulnya bertentangan dengan Pancasila gitu. Si calon presidennya kan diam-diam saja gitu. Nah, di lain pihak ini yang terjadi kita lihat perdebatan antara Prabowo dan Jokowi bahwa Prabowo merasa difitnah karena diidentikan dengan ide kekhilafahan, Jokowi merasa difitnah dengan ide dengan PKI, bahwa dia adalah PKI begitu. Nah, ini kan ada asimetri ya. Di lain pihak orang kayak Jokowi tentu tidak mendapatkan efek elektoral dari kelompok PKI misalnya atau pendukung atau bekas PKI dan sebagainya, karena itu kan kecil sekali. Tapi begitu kita bicara ke belakang tentang apa yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan 65, dia tidak lakukan juga gitu. Kenapa? Karena kalau dia lakukan akan ada dampak elektoral dari kelompok yang tidak menginginkan itu diselesaikan. Nah, gitu. Jadi selalu permainannya adalah permainan elektabilitas, Mas Roni.
Ya, kalau disebut bahwa butuh dukungan dari X misalnya HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, bukankah di kelompok ini mengharamkan proses-proses demokrasi? Apakah ini akan valid bahwa mereka ini beralih ke 02 misalnya?
Ya, itu yang perdebatan atau itu chapter yang lain untuk dibahas. Tapi memang betul bahwa ini kan kritik kepada HTI bahwa mereka tidak menghendaki demokrasi tapi berlindung atau menggunakan cara-cara demokrasi untuk mencapai tujuannya begitu. Jadi ketika misalnya dalam sebuah kampanye itu muncul simbol-simbol kekhilafahan, sebetulnya kita merasa aneh gitu kan. Loh, ini gimana, ini kampanye sebagai perangkat demokrasi tapi orang-orang yang anti demokrasi ikut gitu. Tapi itu yang dia lakukan selama ini begitu. Nah, sayangnya adalah salah satu calon itu menganggap bahwa ya sudah tutup mata saja atas fenomena itu gitu. Kalau dia bisa menghasilkan elektabilitas tambahan, kenapa enggak begitu kan? Gitu.
Nah, itu berarti apakah bisa juga dilihat bahwa pernyataan saya lahir dari ibu yang Nasrani dan tidak ada indikasi akan mengalihkan ke khilafah misalnya, ini akan membuat yang tadinya mau merapat ini akan sudahlah tinggalkan gitu? Enggak juga.
Sekarang ini kan penjelasan atas profil dari calon presiden 02 itu kan sudah sudah lama sekali disampaikan dan disebarkan, baik dalam liputan media, paper-paper akademik, jadi bukan hoax gitu ya. Dan bahkan calon presiden sendiri mengatakan. Tapi kan saya duga ketika itu disampaikan dalam debat kemarin kan ada satu rasa confidence bahwa itu tidak akan menggeser dari suara kelompok
dukungan
ini,
itu
dukungan
ya.
Ini gitu. Kelompok yang tidak mendukung kandidat 01 itu sudah memotret kandidat 01 sebagai tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, dalam hal ini Islam gitu. Tapi apakah 02 sesuai dengan nilai-nilai agama Islam? Ya belum tentu juga gitu. Tapi paling tidak narasi yang dikembangkan adalah bahwa 01 itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam gitu kan, berpihak pada etnis tertentu dan sebagainya.
Nah, kalau cukup percaya diri, mengapa tidak tegas misalnya ke bawah, misalnya jangan gunakan simbol-simbol itu gitu.
Ya karena elektabilitasnya belum cukup itu aja.
Jadi kalau nanti surveinya udah agak naik mungkin baru dia akan tunjukkan.
Iya, dengan angka 35-an itu kan masih belum cukup confidence gitu ya gitu. Kalau kita baca artikel atau studi-studi yang dilakukan tentang Islam dan politik di Indonesia, kan selalu ceritanya adalah umat Islam itu kan jadi kayak orang mendorong mobil mogok kan, itu yang sering dikatakan
udah jalan tinggalin,
sudah jalan tinggalin begitu. Jadi selalu konteksnya adalah konteks politik, bukan benar-benar ideologis seperti yang kita bayangkan.
Iya, tadi disinggung soal rasa percaya diri yang besar, apakah ini juga muncul ketika bicara soal pertahanan?
Iya betul, kelihatan sekali memang dalam debat kemarin
saya lebih TNI dari TNI.
Nah itu, jadi ada rasa confidence, tapi tergambar kan ke karakternya Pak Prabowo kan, yang memang temperamental itu tergambar sekali dalam debat kemarin itu. Dan
bukan by design berarti ya marahnya itu ya, betul-betul spontan marah ya.
Kualitas marahnya seperti apa kita nggak tahu, degree-nya gitu, tapi bahwa dia marah itu yang betul terjadi kan. Kamu jangan ketawa gitu kan. Ya, sebetulnya itu buruk sekali buat dalam sebuah kampanye. Tapi yang saya mau bilang memang ada perbedaan pandangan antara keduanya ya. Pak Prabowo itu mengkritik pemerintahan Jokowi yang menggunakan anggaran yang terbatas untuk pertahanan, sementara Pak Jokowi mengatakan sudah ada peningkatan. Betul ada peningkatan dari tahun ke tahun, tapi memang angkanya lebih kecil ketimbang yang diharapkan Prabowo. Nah, sayangnya debat kemarin itu kan tidak ada pertanyaan dari moderator gitu. Kalau ada moderatornya
bisa mempertajam,
misalnya anggarannya dari mana Pak gitu. Bapak mau pakai duit dari mana? Anggaran kita sekian gitu. Nah, dalam wawancara setelah debat saya dengar di televisi Prabowo mengatakan ya dari kebocoran gitu. Jadi balik lagi ke situ, kebocoran yang 1.000 triliun itulah yang mau kita pakai. Oke, kebocoran itu gimana mengatasinya gitu. Kan itu ada, harus ada tindakan teknisnya gitu, ada hal teknis yang mesti dilakukan. Nah itu kan yang nggak masuk dan tidak dikejar gitu.
Karena juga kalau di cara penyusunan anggaran kan juga melibatkan partai ya, di rancangan anggaran negara, artinya dari fraksi di DPR kan kalau memang mau ditinggikan ya silahkan, ini kesepakatan politik antara pemerintah dan DPR untuk meningkatkan anggaran, bukan
begitu
ya?
Betul, itu kan nggak bisa pemerintah sendirian, itu harus melibatkan wakil rakyat, dalam hal ini adalah DPR. Di dalam DPR ada partai-partai, di dalam partai-partai itu ada partai Gerindra juga loh yang menjadi pendukung utama dari Prabowo. Jadi mestinya kita bisa bertanya balik kepada mereka.
Iya, kelihatannya di cara berpikir terhadap hubungan dengan negara lain agak berbeda antara kedua kandidat ya. Kalau yang saya tangkap, calon presiden 02 ini kelihatannya melihat sekitar ini masih sebagai ancaman ya, yang sewaktu-waktu bisa datang menyerbu misalnya begini, sehingga butuh armada yang kuat, pesawat yang hebat, kira-kira begitu ya.
Saya kira
karena kalau yang 01 kelihatannya mainnya bukan di situ, bukan perang konvensional gitu, secara gerakin pasukan banyak gitu, tapi kan kalau perang masa depan kelihatannya kan menggunakan teknologi ya, artinya dari remote jauh bisa perang begitu.
Saya lihat ada hal plus minus di kedua kandidat ya. Jadi tidak cuma satu kandidat yang kelihatan lemah dalam debat kemarin. Kedua-duanya sebetulnya punya lubang untuk dikritik begitu ya. Misalnya Prabowo mengatakan bahwa Jokowi mengatakan bahwa sistem pertahanan ini dibikin sedemikian rupa, konsentrasi kita pada pembangunan, yang kemudian dikritik oleh Prabowo dengan mengatakan bahwa ya nggak bisa Pak, itu harus pertahanan itu tentara tuh harus bersiaga 24 jam. Itu betul loh dalam hal ini si Prabowo gitu. Ini kan sebetulnya sayang memang tidak dielaborasi oleh tim suksesnya Prabowo mengkritik Jokowi atau pemerintah kabinet di dalam pemerintahan Jokowi yang melibatkan tentara misalnya dalam sektor pertanian. Ya kalau masih ingat tempo hari ya Menteri Pertanian
panen ini ya serapan ya,
itu
gabah.
Amran Sulaiman kan mengajak tentara. Itu enggak bisa. Itu enggak boleh gitu. Tentara itu tidak boleh dilibatkan dalam kegiatan sipil kecuali bencana alam. Selebihnya ya memang harus siaga, itu betul gitu. Jadi memang harus posisinya itu posisi siaga.
Pertahanan gitu. Terbaik adalah bersiaga itu
bersiaga,
tadi.
Bersiaga ya. Gitu. Jadi memang harus disiapkan. Jadi apalagi kemudian yang dikritik juga oleh Prabowo adalah statement bahwa dalam 20 tahun
tidak akan ada perang
gitu. Enggak boleh ada pikiran begitu. Perang itu bisa terjadi kapan besok saja. Begitu, besok. Bahwa itu tidak terjadi ya syukur alhamdulillah, tapi persiapannya harus dilakukan. Itu satu ya kritik saya kepada kandidat 01 ya, tapi kandidat 02 yang tadi soal anggaran yang tidak dielaborasi dari mana sumbernya dan seterusnya.
Termasuk mungkin prioritas-prioritas itu ya. Artinya misalnya dalam bidang pertahanan apa sih yang mau diprioritaskan, jumlah personil kah, peralatan semacam apakah laut atau udara misalnya.
Iya, itu juga mesti disiapkan. Kita selama ini kan heavy ke darat. Padahal kita tanahnya wilayahnya banyakkan laut. Lalu kemudian sebagai efek dari dua fungsi ABRI yang dicanangkan pada tahun 98, ini kan sekarang ada imbalance, jadi ketidakseimbangan termasuk soal anggaran antara TNI yang terdiri dari tiga matra dengan polisi begitu, sehingga sekarang ini ada kecemburuan yang serius antara tentara dengan kepolisian yang anggarannya berlipat-lipat misalnya begitu. Itu yang mestinya dielaborasi, sayangnya itu nggak cukup mungkin menghindari konflik terbuka antara dalam debat itu, saya nggak tahu
ya, kelihatannya karena merasa masing-masing adalah sahabatnya ada keengganan nunggu untuk meruncing pada satu aspek itu ya. Lebih detail dari misalnya persiapan-persiapan yang dilakukan dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan itu ya.
Iya. Dan saya lihat memang tim sukses dari kedua belah pihak itu lebih suka, cenderung suka untuk menajamkan kesalahan dari pihak lawan ketimbang mengelaborasi diskusi itu menjadi unit-unit yang lebih rinci. Padahal sebenarnya publik membutuhkan itu yang saya bilang tadi kan, soal pemanfaatan TNI untuk kegiatan sipil, soal anggaran gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya yang disebar meme atau di sosial media, yang disebarkan adalah Prabowo yang mengatakan bahwa saya ingin menggunakan saya lebih baik menggunakan teknologi lama ketimbang teknologi baru. Itulah yang dibikin kan,
yang diramaikan.
Diramaikan begitu. Jadi memojokkan salah satu kandidat dengan mengambil kesimpulan-kesimpulan yang jumping gitu. Ketimbang dia mengelaborasi materi perdebat itu sendiri.
Misalnya teknologi lama mana yang kira-kira masih bisa diadaptasi untuk menghadapi
kalau dalam hal teknologi kebaruan anak muda kan memang Prabowo harus kita akui kalah dibandingkan oleh Jokowi gitu ya. Jadi ketika Jokowi mengatakan unicorn dulu, Prabowo tergagap-gagap. Ketika ngomongin teknologi baru, dia pakai teknologi lama. Jadi itu kemudian diejek oleh para pendukung 01, tim suksesnya sebagai ya kalau kirim surat nanti pakai telegram aja deh yang zaman dulu gitu. Hal-hal yang seperti memang barangkali yang diharap, saya yakin yang diharapkan adalah sentimen negatif terhadap kandidat lawan, dan dengan demikian dia kehilangan sebagian dari pemilihnya misalnya begitu. Tapi secara umum buat publik, sebenarnya publik gak dapat apa-apa.
Ada beberapa catatan Prabowo misalnya mengingatkan Jokowi untuk jangan percaya pada sekitarnya, kira-kira jangan banyak ABS di sekitarnya. Ini kan seperti menunjukkan bahwa Prabowo tidak percaya dengan TNI sekarang ya.
ABS ini kan sebetulnya bukan cerita baru kan. ABS ini terjadi di setiap era kepemimpinan, setiap era kekuasaan. Jadi ada orang-orang yang melaporkan hanya dari aspek-aspek yang baik-baiknya saja. Juga menyenangkan. Terjadi sekarang begitu. Ini kan soal bagaimana pemimpin menyaring dan memanfaatkan informasi. Prabowo tidak setuju pada TNI yang sekarang, ya Prabowo tidak setuju pada the whole government yang ada sekarang, karena dia adalah penantangnya gitu. Nah sekarang tinggal bagaimana, menurut saya yang harus dikejar mestinya kalau Prabowo mau ngomong adalah landscape pemerintahan seperti apa sih yang Anda akan bangun kalau Anda menang begitu. Anda katakan ABS, oh nanti di zaman Anda gimana tuh? Hmm. Gimana caranya supaya ABS itu tidak terjadi? Gimana caranya supaya presiden mendapatkan informasi yang benar? Apa yang disebut dengan informasi yang benar? Itu kan tidak digali Mas dari lebih lanjut kan dalam diskusi di luar gitu. Hmm.
Apakah ini tidak akan malah kontraproduktif ya pertanyaan sebenarnya ini? Karena bagaimanapun dia butuh juga nanti misalnya menang untuk mendapat dukungan dari TNI ya, walaupun dia pernah di sana.
Ah, ini menarik ya. Kritik Prabowo terhadap TNI dan orang-orang di TNI yang mendampingi Jokowi itu saya kira boleh-boleh saja satu hal, tapi apakah itu akan punya efek terhadap elektabilitas Prabowo di kalangan TNI dan keluarganya? Nah, itu mesti harus ada poll sendiri gitu. Tapi saya menduga sekali lagi barangkali Prabowo sudah cukup confidence terhadap pemilih di kalangan militer gitu karena dia adalah dari bagian dari pihak itu kan. Itu mungkin dia menganggap ini bukan sesuatu yang salah karena dia merasa dia udah pegang kemungkinan dia terpilih. Dari ya. Sisi pemilih militer.
Tapi jangan-jangan nanti malah jadi overconfidence ini kelihatannya.
Bisa juga, kita nggak tahu. Makanya harus ada survei lagi setelah debat keempat kemarin.
Untuk melihat bagaimana
efek dari itu jadi.
Baik, saudara, itu tadi perbincangan ngopi bareng Azul Arif Zulkifli, pemimpin redaksi majalah Tempo. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Roni Sitanggang. Salam.